Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Je 12 hodin a 5 minut, začínáte poslouchat premiéru cestovatelského a outdoorového magazínu Radio Wave jménem Casablanca. Zdraví vás Pavel Sladký. To, co jste slyšeli na začátek, to byly Florence and the Machine, skladba, která se jmenuje What the Water Gave Me. Dneska se hodně totiž budeme bavit o vodě, dneska se hodně budeme bavit o vodě v Nepálu. Naším dnešním hostem je Jakub Kajman Šedivý. Ahoj.
Ahoj, Pavle.
Budeme se bavit o tvojí a nejenom tvojí výpravě na jednu z nepálských řek, která částečně do té doby, dokud jste se tam vypravili, vůbec nebyla světa a vy jste jí tu výpravu podnikli v takové mezinárodní skupince, která vyniká několika dobře známými jmény. Mezi vodáky půjde určitě o legendární figury v některých případech. Jak jste se dali dohromady?
Tak my jsme se všichni znali, ona ta scéna kolem divoké vody není úplně tak velká, tudíž pokud jezdíte po světě a už jezdíte na několik expedic, tak ty lidi potkáváte a je pravda, že naše expediční výprava byla dost mezinárodní. Celé to spunktoval dohromady Ron Fisher, který je Švýcar a zároveň podle mého názoru asi nejlepší expediční kajakář na světě. A potom jsme měli s sebou Rafaela Tiba a Stefana Piona, což byli Francouzi dva, a Francesco Salvato, který z Itálie je taková legenda celého toho kajakového sportu.
A vybrali jste si řeku, která se aspoň po část svého toku jmenuje Langucola. Co to je? Kde to je? Jak to vypadá?
No, celé to začalo před několika lety v Chile, kdy máme kamaráda, který procestoval celou Jižní Ameriku, vlastně celý svět po expedicích a ptali jsme se ho, jmenuje se Kurt Casey, a ptali jsme se ho, kam bys jel, jako co by ti přišlo nejzajímavější. A říká, kluci, já bych jel zpátky na Langucolu, my jsme to nedokončili, ale byla to prostě nejlepší výprava, na jaké jsem byl, což jako z jeho úst je něco zvláštního a speciálního, tak jsme se tak vytáhl mapy, začali jsme koukat do map a tím se to celý jako zasel, ten nápad vyrazit na Langucolu vlastně po 13 letech, kdy v roce 99 tam právě ten americký tým se o to pokusil, nicméně ne zcela úspěšně a my jsme se chtěli pokusit také.
A ta řeka teče takřka u tibetských hranic?
Ta řeka teče vlastně, na jedné straně máte kopce, které už jsou tibetská hranice a na druhé straně Nepál, takže opravdu je to daleko od jakékoliv civilizace.
A pak se stočí na jih a vlastně teče Nepálem ze severu na jih a končí téměř u indických hranic.
Přesně tak, končí v národním parku u národního parku Bardia a vlastně co je na tom tak úžasný, je to, že vy začnete strašně vysoko v horách ve 4,5 tisících a končíte v džungli ve 190 metrech nad mořem.
Jak si vodáci i s přihlednutím k tomu terénu volí sezonu? Když jedou trekaři do Nepálu, tak je to celkem jasné, protože je tam jedna hlavní a jedna vedlejší sezóna, jaro a podzim, kvůli tomu, kdy jsou monzuny a kdy jsou největší zimní mrazy a nepohody. Jak to mají vodáci?
Hrozně podobný. My se tam snažíme dostat většinu času. Pokud jedeme normálně na klasické řeky v Nepálu, tak tam chcete být začátkem října, vlastně přímo po monzunu, abyste měli ještě hodně vody v těch klasických tocích a jak ta voda opadá, tak jdete na ty těžší a těžší řeky. My jsme to měli trošičku jinak, protože my jsme nejeli na klasický tok. Vlastně na Langucole je tak vzdálená, že nevíte, kolik tam bude vody. My jsme zvolili termín o dva týdny později, než ta expedice v roce 99, která se tam vydala v půlce října, tudíž my jsme tam byli koncem října.
A věděli jste, do čeho jdete, díky třeba informacím z té předchozí expedice, která to potom po čase, po asi 10 dnech zabalila, nebo to byla velká neznáma?
To je vždycky velká neznáma a v tomto případě ještě víc. My jsme měli trošičku informace. Nicméně, jak Ron říkal, hele, ono přečti si to, co tam je. Nicméně prostě za 13 let v Nepálu jsme všichni věděli, že se toho tam hrozně mění, tam každou chvíli padají laviny. Můžete mít jinou vodu. Ten popis jsme měli jeden a ten bývá dost subjektivní. Přeci jenom od té doby uplynulo 13 let. A pořádně nevíte, takže byla to velká neznámá, co jsme z toho popisu věděli, že jsou tam hluboký kaniony, že se to nedá utýct a že to je hodně těžký.
Byla to nejnebezpečnější řeka, co si kdy jel?
Ono, tak to určitě. Celá ta kombinace nejenom té řeky, toho okolí a to, že jste tam úplně sami, vlastně odkázaní sami na sebe, tak to dělá takový mix, který je těžko kdekoliv jinde sehnatelný.
Jakub Šedivý, mezi vodáky známý taky jako Kajman, se před časem vypravil na nepálskou řeku Langu Kola a je z toho hlavní téma dnešní cestovatelské a outdoorové Kasablanky. Vysíláme živě, takže pokud máte teď v neděli na hodinkách 12.14, tak to můžete využít třeba i k tomu, že se na Facebooku pořadu můžete hosta sami na něco zeptat, pokud máte chuť. Zatím ho budu zásobovat svými dotazy, které jsem si připravil a které se teď budou hlavně týkat toho, jak se na tu řeku dostat, protože to není úplně tak jako jednoduché. Ta řeka, jak jsme říkali, teče po značnou část svého toku při nepálsko-tibetských hranicích oblasti Dolpo, která byla dlouhou dobu uzavřená, pak ji proslavila kniha Sněžný leopard Petera Mathiesena a dneska je to tam s přístupem cizinců jak?
Tak abyste se dostali do Horního Dolpa, tak musíte mít spousty povolení, která nejsou úplně nejlevnější. To byla jedna z největších výdajů naší expedice, bylo sehnat všechna ta povolení. A pořád máte tak v podvědomí, jestli máte všechna, protože v Nepálu potřebujete spousty povolení a stojí spousty peněz. Nicméně je to tam limitované právě teď tím, že musíte se na to povolení a platí to vlastně za každý den, kdy se zdržujete v tom regionu Horního Dolpa.
Ale ty jsi na cestu vydělával super způsobem, na to, aby si mohl pádlovat v Nepálu, tak jsi vydělával jako instruktor pádlování na jiných místech na světě.
Přesně tak. My jsme si vydělávali vlastně na expedici všichni tak jako sami přes to léto a z toho, co jsme měli našetřeno. My jsme to dali dohromady všechno strašně rychle z začátku, tudíž to, abychom dělali spousty prezentací před odjezdem, na to nebylo moc času. A tudíž jsme do toho šli hodně z vlastních zdrojů a co se týče vybavení, tak vybavení nám poskytli sponzoři, čímž bych jim chtěl poděkovat.
Kajaky letěly s vámi, nebo jste si je půjčovali na místě?
A kajaky nám letěly s námi. Jediný Ron se rozhodnul, že tam loď nechal před 3 lety, takže pojede na ní, že se mu nechce tahat. Ale
a našel jí tam, byla tam?
Jo, on to měl dohodnutý. Přesně tak. Ale jinak jsme kajaky letěli s náma normálně aerolinkama. To je jedna z takových vždycky největších adrenalinových zážitků, který začíná už v Praze na letišti, kdy musíte dostat kajak do letadla. Doufám, že neposlouchá nikdo z aerolinek.
Já myslím, že obě strany vědí, jak to je a že stěhování 5 kajaků do letadla může být někdy obtíž pro obě strany, pro zaměstnance aerolinky na přestupech a podobně i pro samotné cestující. No a ty si kajak napěchoval věcmi, tak aby si už sebou neměl žádnou další bagáž, nebo jak to bylo?
No já jsem do kajaku dal, my jsme měli 30 kilo, jsme měli limit, tak do kajaku jsem dal tak, aby to tak jako fungovalo, dali jsme tam nějaké sušené jídlo, nějaké vybavení, pak jsem ho zabalil do bublinkové folie a odnesem ho normálně na check-in a potom jsem měl příruční zavazadlo, které máte do 12 kilo, takže dalších 12 kilo věcí, které letěly se mnou letadle.
A s tím si v pohodě vystačilo?
S tím jsme museli vystačit, no. Ono to stejně všechno nesete na zádech, takže cokoliv, co máte navíc nad tady ten limit, tak vás stejně jenom tíží.
No a kam se to nese na zádech? Kam jste nesli kajaky na zádech?
No my jsme vyráželi z horského městečka Jomsom a nesli jsme samozřejmě s pomocí nosičů a šerpů, bez kterých vás do Horního Dolpa stejně nepustí, až do vesničky, vlastně k vesničce Tindže, která je právě na hranicích s Tibetem, Nepálu s Tibetem, je to asi 100 kilometrů.
Takže 100 kilometrů, tak to jsou tak 3 dny?
9. 9 dní, protože nejdete po rovině, jdete přes tři sedla, které mají přes 5000 metrů, což samo o sobě není žádná sranda a pokud sebou tahnete kajaky, tak už to opravdu stojí za to. Nejenom, že ty lodě jsou těžké, nicméně jsou to Himaláje, docela tam fouká. A pokud nesete takovouhle 30-kilovou plachtu, tak to s váma dokáže dost mávat. Tudíž nejde jenom o tu váhu, tady v tom případě tady jde o to, že ten tvar prostě kajak je udělaný na to, aby se na něm jezdilo na vodě, není vyloženě designovaný na to, aby se s ním šlo 100 kilometrů po Himalájích.
Co říkali nosiči na ten svůj náklad?
A nosiči, my jsme měli úžasný nosiče, opravdu my jsme strávili hodně času tím, že jsme domlouvali a vybírali nosiče, protože to je jeden z problémů Nepálu, mít dobré nosiče, nechce poslední, co chcete, je, aby se rozhodli, že chtějí domů. Tudíž naši nosiči, my jsme měli nosiče z regionu Everestu, což je úplně prostě jiný region, než kam my jsme jeli, takže vlastně přes celý Nepál, kluci za náma přijeli. a měli jsme nosiče, kteří byli třeba v kempu 4 na Everestu a dva z nich byli přímo na vrcholu Everestu, tudíž opravdu ta parta byla perfektní. Ta nálada byla úžasná, že my jsme se snažili nést taky, co jsme mohli v našich batozích. Kluci nesli kajaky a bylo to tak, že když nám my jsme měli tak toho guida, který byl taky výborný, a s tím jsme se dohadovali, kolik potřebujeme nosičů, přesně jak jsou těžký ty kajaky, aby prostě kluci nebyli přetížený a aby jsme byli schopni normálně jít. Takže celé to bylo na domluvě a tohle to fungovalo naprosto perfektně.
Já nevím, jaká je nadmořská výška Johnsonu, ale vím, že je v údolí řeky Kali Garnaki, která je snad nejhlubším kaňonem na světě, protože odděluje Daulagiri a Annapurnu. To znamená, že je dostatečně nízko, aby do toho French Passu, do prvního sedla, které vás čekalo, to bylo nějakých 3,5-4 tisíce metrů převýšení?
Přesně tak. Johnson je asi 2,8 a ten French Pass je přes 5,5. Tudíž jde to opravdu hodně do kopce, což v takhle vysokých horách má spousty vedlejších následků, symptomy vysokohorské nemoci a podobně. Tudíž na to musíte si dávat pozor. Ale na druhou stranu máte strašně krátké okno, kdy se tam můžete dostat nahoru. Máte jenom omezený počet jídla, omezený počet dní, kdy můžete jít. Tudíž na jednu stranu musíte pospíchat, na druhou stranu nesmíte moc pospíchat, aby se vám neudělalo špatně.
A užil jsi taky vysokohorskou nemoc sám na sobě?
A mě krát bolala hlava, takže já jsem z toho vyšel docela dobře. Nicméně vlastně dvou z těch kluků nebylo opravdu dobře, aspoň těch prvních pár dnů, než jsme se stačili aklimatizovat. V jednu chvíli jsme dokonce měli strach, že se jeden z nás bude muset odpojit a jít zpátky, protože mu opravdu nebylo dobře.
No a když jsi stoupal, byla to prostě jenom dřina, oprus. Potřebovali jste to zvládnout, abyste mohli se potom po několika dalších dnech dostat na vodu, anebo jsi to užíval jako plnohodnotnou součást expedice?
Tak my jsme si to užívali, tam je to nádherný, to prostě už jenom ten trek sám o sobě byla expedice sama o sobě. My jsme v tu chvíli, tím, že jsme měli před sebou ten French Pass, měli jsme před sebou vlastně tři sedla přes 5000 metrů, jedno 5,5 tisíce metrů. A v tu chvíli prostě celá ta expedice nebyla o tom, že si jdeme langu kolu, ale jestli se tam vůbec dostaneme, protože na jeden z těch pasů nám za tu dobu nasněžilo, co jsme se k němu blížili, tak nám na něj dvakrát nasněžilo. A pokud je tam sníh, tak se přes to sedlo nedostanete. Tudíž celá naše expedice v tu chvíli se smrskla na trekovou expedici se spoustou vodáckého vybavení.
Proč Alone on the River? Takhle se jmenuje film, který jste o tom natočili?
Přesně tak, my jsme prostě vymýšleli název, jak tu naší expedici pojmenujeme, tak nejdřív chtěli pojmenovat expedice, kdy jsme se nedostali na řeku, pak jsme se dostávali dále, kdy jsme to chtěli pojmenovat různě, jako řeka tisíce kaňonů, pak řeka jednoho, ale hrozně dlouhého kaňonu.
A začalo se to slévat,
No prostě... To je tak, že dvě skyni. A potom jsme se rozhodli, že pojmenujeme expedice Alone on the River, protože opravdu jsme byli vlastně skoro 3 týdny sami na řece bez jakéhokoliv vnějšího kontaktu.
Ty jsi o té řece někde řekl, že to je 100 kilometrů dlouhá sifonáda. Můžeš laickým nevodáckým jazykem přiblížit posluchačům, co to vlastně teda je? Co to je těch 100 kilometrů?
Určitě. Všechny vlastně řeka Langukola začínala jako malý tok a potom jsme měli více a více vody. Nicméně Himalaje jsou dost takový terén, který není úplně fixní, tudíž je tam hodně lavin a ty způsobují je, v kterém se říká sifon, to znamená, že spousta vody teče pod kámen, tam se něco děje a druhou stranu vytéká ven a vy se snažíte být co nejdále od jakéhokoliv takového kamenu. A na Langukole jich bylo opravdu hodně, tudíž s nima musíte počítat, nesmíte se moc přibližovat k jakýmkoliv volným velkým šutrům, poněvadž můžou být podemleté a jsou opravdu to jedna z největších nebezpečí pro vodáky, nejenom v Nepálu.
Dostal ses někde do vážných problémů na vodě?
Během té expedice Langukola jsme měli dva problémy, nicméně oba se nám podařilo dobře vyřešit, nikomu se nic nestalo, ale každé takové zaváhání nebo každá taková chyba vás upozorní na to, že jste tam se jenom sami a že opravdu musíte dávat bacha, což je se s každým přibývajícím dnem na řece se to stává obtížnější a obtížnější.
Protože jsi unavenější.
No jasně, unavenější a vlastně pádlujete každý den, buď nejdřív jdete a potom pádlujete každý den kolem 6 až 8 hodin, jste zmrzlí, máte hlad, protože máte jen omezené množství jídla a do toho musíte si dát opravdu bacha, prostě 24-7, od té doby, co vlezete na vodu, tak do té doby, než ní vylezete, tak opravdu prostě musíte se hodně koncentrovat a nedělat chyby.
Co to byly ty dva problémy?
A v jednu chvíli se jeden z nás dostal hodně blízko právě takové podemleté skále. Naštěstí se z toho dostal ven. A druhý takový problém byl, kdy ono to ne všechno prožijete všichni, to byste se nikam nedostali, tudíž musíte tomu svému týmu naprosto důvěřovat. A oni vás pošlou, oni vás nanavigujou tam, kde je to průjezdné a kudy chtějí, aby jeli. To znamená, že celá dynamika vypadá tak, že kluci, co jedou úplně vepředu, vyleze ven, podívá se, zjistí, jestli to je jetelné nebo není. Pokud je to jetelné, tak je to na jeho rozhodnutí a jeho zodpovědnosti, aby buď to vytáhl celý ten tým na břeh a ten si to prohlídl, nebo vás pošle prostě tou cestou. Nemůže vás vytáhnout pokaždé, protože máte před sebou 550 kilometrů, tudíž vás často kluci posílají opravdu do míst, kde to stojí za to. A nám se, právě jak jsme byli unavení, začalo se smívat, tak v jednu chvíli jeden z těch kluků to špatně pochopil, zajel někam jinam, kde jsme pořádně nevěděli, co tam bylo. A naštěstí to bylo v pohodě a vyjel druhou stranu ven.
Takže projel sifon.
Neprojel, naštěstí tam sifon nebyl. Takže projel jakoby mezi skálou a břehem.
A tobě přímo se nic hrozivého nestalo?
Mně se nic hrozivého nestalo. Já jsem se taky dostal jednou hodně blízko právě takového podemletého kamene. Nicméně mi to protlačilo skrz vlastně vedle té skály a tam jsem se provedl skemácký obrat a odjel jsem do vracáku, tam jsem to vydýchal. Zase jsem si tyčinku a pokračoval se dál.
Čokoládovou, jo?
No poslední.
poslední čokoládou. Já se na to ptám tak podrobně, protože už jsme říkali, že ta řeka pro vás byla nejdřív 1000 kaňonů a potom jeden dlouhý. To znamená, že jste byli v pasáži, kde kdyby se něco stalo, tak je několik dní splouvání, kde prostě není vůbec šance se dostat tam odsud pryč.
Přesně tak, právě proto si musíte dávat hrozný bacha, což pořád fungujete vlastně na těžké divoké vodě a s tím prostředím se setkáváte prostě od rána do večera. Naštěstí pro nás, co se ty chyby staly, tak se staly potom už hlavně na Mungu Karnály, kdy se to otevřelo, ono to z vás trošku spadne, protože najednou vidíte, že máte nějakou unikovou cestu, tak si taky trochu více si dovolujete. A díky tomu to byl asi tak jeden z důvodů, proč jsme měli právě tady ty, abych tomu nenazval problémy, ale proč se staly tyhle chyby, které by se stát prostě neměly.
Jak vypadaly vaše večery? Dopádlovali jste, zakempovali jste, jak to vypadalo?
A večery vypadaly unaveně. My jsme se snažili zakempovat těsně předtím, než zapadlo slunce. Ono ve chvíli, kdy vám tam zapadne slunce, hlavně v těch horních pasážích, tak je hrozná zima. A tudíž ve chvíli, kdy zapadne slunce, tak už chcete mít připravené stany, rozdělaný oheň a pro jistotu snad i začít vařit nějakou vodu na čaj. To znamená, že my jsme zastavili, našli jsme nějaké místo, kde se dalo kempovat, kde to bylo aspoň trochu rovné. Postavili jsme stany, začali jsme sbírat nahoře nejdříve jakýkoliv sušený trus, protože to bylo jediné, na čem se dalo vařit. Dále níže jsme hlavně sbírali dřevo, nazbírali jsme dříví, dokud jsme na ně viděli, protože šetříte světlo do čelovky. Zapálili jsme oheň, začali jsme vařit a uvařili jsme většinou. A poté, co jsme uvařili, jsme šli spát.
A v noci minus 10, minus 20?
V noci bylo minus 20 nahoře, no. Minus 20 a dokonce bych řekl, že je minus 25. Opravdu i ta řeka zamrzla.
Co se děje, když člověk ze sebe včas nesundá to hydro, ten vodácký oděv?
On zmrzne to na vás. Tam...
A sundáš to potom, když to na tobě zmrzne?
Dost špatně. Takhle, třeba ten Gore-Texový oblek, který vás drží v suchu, tak to tak nějak jako polámete a sundáte to ze sebe. Nicméně třeba boty, nám se to stalo jednou, že jsme skončili pozdě, když jsme dojížděli ten první den do Tinže a opravdu jsme chtěli jako dojet do té vesnice. Nicméně já jsem si museli jsme ohřát vodu a polit si třeba boty vodou, protože prostě z toho jsme se nemohli dostat.
No a když jste dorazili do vesnice, tak jak na vás reagovali místní?
Utekli před náma.
Fakt?
No. Zvláště do těch prvních a hlavně teda začátku děti, ty se nás báli, protože my jsme přijížděli z míst, kde vlastně nikdo nežije. Někoho bělocha tam neviděli posledních. Pravděpodobně jediné, které mohli vidět, tak byla ta předchozí expedice v roce 99, to už si spousta z nich nepamatovala. Tudíž před námi utekli, protože si mysleli, že jsme démoni.
Jenom děti, nebo i dospělí?
No i dospělí, začátku i dospělí, ale ty se pak jako osmělili a šli se s námi popovídat.
No a když utekli, tak bylo co? Vy jste šli za nimi a říkali jste, ne, 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 my nejsme démoni?
Nebo ne, my jsme čekali, oni jako neutekli daleko, oni jako tak jako vyklidili a pak jim to zvědavost nedala a přišli za náma se podívat.
A dostali jste pověstný nepálský a hlavně tibetský čaj s jačím máslem?
Dostali dokonce několikrát a oni vám ho pořád dolejvají, takže pokud si ho chcete zkusit, tak ho má, tak nejenom, že si zkusíte tady vypít, ale opravdu si to užijete.
A? Dobrý?
Já bych to asi hodnotil zajímavý. úplně dobrý to není, tím nechci nikoho urazit, je to hrozný nezvyk, je to slaný, mastný, vlastně je to slané jačí máslo, které, když máte štěstí, tak tam neleží moc dlouho a zalité horkou vodou.
Jak jste to měli s filmováním? Hodně jste se zdržovali kvůli tomu, abyste pořídili dobré záběry, anebo to byla jenom takový vedlejší produkt toho a expedice byla to hlavní?
Tak expedice byla určitě to hlavní, protože tady v tu chvíli jsme pořádně nevěděli, jestli vůbec jako dojedeme, nebo jestli se nám to podaří. My jsme to víceméně brali den po dní, nicméně jedna výhoda toho vodáckého průmyslu je ten, že tam není výhoda a nevýhoda. On tam není tolik peněz, tudíž sebou vyloženě kameramany brát nemůžete a hodně nás to všechny baví a hodně těch kluků jsou v tom, co dělají, opravdu dobrý. A Stefan, který s náma byl, tak co se týče videa, tak je opravdu profesionál. A tudíž on natáčel většinu těch záběrů. Já s Renem jsme mu trochu pomáhali, ale já jsem dělal hlavně fotografie. A je to celé, ono to funguje velice dobře v dynamice toho týmu, pokud jste na to zvyklí. A hlavně, že musíte být rychlí. Ať děláte fotky nebo video, nemůžete se kolem moc jako courat a zjišťovat si opravdu, to prostě musí odsýpat, protože pořád musíte vodit těch 25 kiláků denně přibližně, což není málo v takovém terénu a v takových podmínkách. A máte před sebou, pořád si uvědomujete, že 550 kilometrů není úplně krátký úsek, tudíž co se týče toho filmování, tak opravdu musíte jet.
Některé fotky si budete moct prohlédnout u záznamu vysílání na wave.cz/Casablanca mezi ostatními podcasty z minulých týdnů. A tak to jenom tak anoncuju už teď předběžně. A ostatně jednu krásnou fotku z toho, jak to vypadá, když kajak přechází 5000 sedlo, můžete vidět na našem Facebooku už teď v tuhle chvíli. Případně pokud budete mít ještě nějaký dotaz na hosta, tak stále je prostor pro to se zeptat. Ty o téhle výpravě mluvíš jako o jedné ze svých nejúžasnějších zkušeností expedičních. Ty máš ale i jiné zkušenosti vodácké i trekařské z Nepálu. Jak vychází to srovnání, nebo jak jsi byl připravený na tuhle expedici dopředu?
Tak určitě všechny ty expedice, co jsme dělali předtím, vám pomohou. Já jsem byl v Nepálu už vlastně 3 roky před touto expedicí, kdy jsme se vydali na řeku Tulibery, která shodou okolností během toho našeho treku jsme šli kolem vlastně těch prvních pasáží Tulibery. A ke konci toho našeho sjezdu po těch 550 kilometrech se Tulibery vlila do Karnály, což bylo takový zajímavý, protože prostě ten úsek mezi tím jsme jeli, nebo ne celý, ale část úseku mezi tím jsme jeli v roce 2010. A potom já jsem potkal hodně členů toho týmu na různých expedicích po světě, kdy zrovna jsme se potkali poprvé v Nepálu a poté jsme společně byli na expedici do Jižní Patagonie, kdy jsme se snažili sjet co nejvíce prvosjezdů na jihu Chile a Argentiny.
Je pro tebe ten titul toho prvosjezdu hodně důležitý? Nebo dáš spíš na něco jiného na expedici?
Tak pro mě je nejdůležitější, aby ta řeka stála za to a celé vlastně, abych si to užil, abych tam byl s tím správným týmem, na který se opravdu můžu spolehnout. A ten titul toho prvosjezdu je takový vedlejší. Nejde tam ani tak o ten titul, že byste šli za kamarádama, že jste udělali prvosjezd. Hrozně zajímavý je pocit toho, že jste tam první, že jste na místě, kde pravděpodobně nikdo nikdy před vámi nebyl, protože ty kaniony jsou opravdu nedostupné. Normální člověk nemá tak úplně důvod tam dolů líst, nebo se tam vůbec nedostane. Tudíž já si myslím, že tohle je asi nejdůležitější část toho prvosjezdu, nebo víceméně i toho slova, že ten pocit toho naprostého spojení s tou řekou.
A máš tenhle pocit, máš na něj čas už přímo na místě, třeba v kaňonu řeky Langukola, máš čas večer tak jako odhlédnout od ohně, rozhlédnout se a říct si, tak asi tohle tady vidím poprvé, z tohohle místa na to ještě nikdo nekoukal?
Určitě, a nejenom nejenom během toho večera, během těch večerů, ale často i během dne, když se ta řeka sklidní a vy máte opravdu čas a možnost se podívat kolem sebe, že se nemusíte soustředit jenom na tu Peřej, tak ty scenérie jsou naprosto nádherný. Já jsem nic takový neviděl, máte kilometrové stěny vlastně kolem sebe, které se zvedají úplně od hladiny té řeky až někam nahoru. A my jsme třeba přijeli do jednoho z těch kaňonů úplně na začátku a tam byly vyryté do zdí velké třeba 3-metrové mantry a to nás provázelo 2 kilometry. A byli v různých výškách, já jsem v tu chvíli se nevěděl, jak se tam dostali, protože kolem té řeky se jít nedalo a jediná cesta vedla asi 1000 metrů nad tím. Pak jsme zjistili postupně od místní, když jsme se jich ptali, že ta řeka v zimě zamrzne a že to je jejich spojovací cesta.
Vy jste pluli přímo kolem kláštera Vše, okolo kterého se točí ta legendární kniha Sněžný Levhart. Četl jsi
ji? Knihu jsem nečetl, já jsem si ji snažil sehnat, nakonec jsem ji nesehnal, ale chci si ji přečíst. A právě ten kaňon s těma mantrama je přímo pod klášterem Vše Gomba.
Má na tebe nějaký vliv ten duchovní život Nepálu, nebo ne?
Určitě jo. Já si myslím, že ono se nedá pořádně ani do Nepálu, aby to na vás nemělo vliv. Ta kultura je úplně jiná než v Evropě, na co jsme zvyklí. A určitě to na člověka vliv velký má, ale špatně se to popisuje. Prostě tam musíte jet a zažít si to.
Animal Collective s skladbou Water Curses přispěli do dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky. Tím, kdo ale přispívá hlavně obsahem, je Jakub Šedivý alias Kajman. Bavíme se s ním o expedici na nepálskou řeku Langu Kola. Ta se v průběhu svého toku jmenuje ještě několikrát jinak a končí kde?
Končí, nejdřív se to jmenuje Langu Kola, pak přiteče Mugu Karnály, začne se to jmenovat Mugu Karnály, pak přiteče Humla Karnály, tak se znova přejmenuje a končí v Karnály. A Karnály končí na hranicích Nepálu s Indií.
A vy jste končili kde?
My jsme končili na prvním mostě, který opravdu po těch 550 kilometrech řeky do té doby se k vám vlastně nedostane žádný motorizovaný transport.
A to jste měli dopředu vyhlédnuté, tohle místo, takže jste ho už jako vyhlíželi, nebo se vynořilo místo, kde jste usoudili, že to jde zapíchnout po tom měsíci pádlování?
Ne, my jsme věděli, kde budeme končit, protože Karnály, ta spodní Karnály se jezdí jako jeden z nejslavnějších raftovacích tripů vůbec a je to asi nejznámější raftovací úsek v Nepálu. A potom Humla Karnály, který vlastně je druhý a největší přítok Humly, teda Mugu, je...
Plete se to, co?
Plete se to, no, už se to potom plete. My jsme vlastně přijeli po Mugu a z druhé strany přiteče Humla, tak ta vlastně dva členové našeho týmu již jeli a to byl Francesco, jel dokonce solo Humlu Karnály a Ron Fisher tam byl právě před těma 4 lety.
Užívali jste si i ty spodní pasáže, když byla úplně jiná krajina, úplně jiná řeka asi?
Tak to nejde si neužívat, potom když už se vtečete do Humly Karnály, tak Humla Karnály sama o sobě je jeden z nejlepších a nejznámějších expedičních vlastně úseků řeky v Nepálu a potažmo v celé Asii. Tudíž vlastně spojíte tu prvosjezdovou část dále s tou úžasnou divokou vodou, která pokračuje a vede vás až k těm indickým hranicím, takže tam to bylo opravdu nádherný.
Ty jsi od uskutečnění expedice v Nepálu na konci roku 2012 stihnul ještě další expedice, ty vedli kam?
Tak já jsem strávil loňskou celý jaro jsem strávil v Evropě, tak jsme byli na Korzice v Itálii, následně jsem strávil celé léto v Norsku a na podzim jsem vyrazil do Malajzie na Borneo.
A kam? Na jakou řeku? A
tam jsme vyrazili na řeku Apokajan, ke které se ukázalo, že taky nebude jednoduchý se dostat. Jeli jsme tam několik stovek kilometrů různýma způsoby transportu a oproti té Langu to bylo vlastně úplně jiný. Byli jsme v džungli, na té Langu máte úžasné rozhledy, tady na Apokajan, tam bylo vidět prostě akorát zeleno. Nicméně tak obrovský mravence, jak na Borneu jsem nikdy neviděl.
Znamená to, že si dobře užíváš ten expediční charakter celé té akce, nejenom to samotné pádlování. Jezdíš někam i bez kajaku?
Málo kdy. Já, když někam jedu, tak hrozně rád si vezmu kajak sebou, protože mně přijde, že pokud jdu s kajakem, tak mě to dostane mezi tu populaci, mezi ty lidi, řeším úplně jiné problémy, protože tam, kam se normálně turisté nedostanou, tak tam většinou my jedeme. Tudíž na Borneu jsme byli opravdu v centru toho pralesa Kalimantan a ono ne každému se chce jít 3 dny z džunglí a ještě k tomu táhnout 20-kilový kaják, ani bych neřekl, nebo skoro 30-kilový se všem vybavení, ani bych neřekl na zádech, tak různě to taháte přes ty stromy a tak, je to opravdu hrozná dřina.
A na Borneu jste měli taky nějaké nosiče z oblasti Everestu?
Ne, na Borneu jsme si všechno nesli sami.
Takže tam si to táhnul sám svůj kajak za sebou na laně přes padlé kmeny.
A ne, tam to člověk vždycky tak jako hodí na rameno, udělá 3 kroky, se pak to protáhne skrz padlé kmeny a skrz kořeny, snaží se, aby ho nesežrali pijavice, hodí to zase na rameno, ujde 20 metrů a tak pokračuje celý den.
Co jsme možná neřekli, je, že Langukola má tu nejvyšší obtížnost, čili VV5, na Borneu to byly taky takhle vysoké hodnocení.
Na Borneu to bylo také docela těžké, ono, my jsme se tam vypravili, ono to mělo takovou docela dobrou nízkou vodu, kterou bychom chtěli, za tu dobu, co my jsme šli, tak pršelo. A ona nám nastoupala o 2,5 až 3 metry a pak už to byla dobrá horská dráha.
2,5 metru?
No, až 2,5 metru.
Tak to se zdvojnásobil průtok?
Ne, ona ta řeka sama o sobě už byla docela velká, ale zdvojnásobil se průtok, no, za ty 2 dny. Ono to zase rychle opadlo, jak my jsme počkali pár hodin, ono to zase snědlo dolů. Nicméně v tom deštném pralese ty řeky opravdu jdou nahoru dolů hrozně rychle. To se člověk musí uvědomovat, když třeba vyleze ven, tak nemůže loď nechat poblíž břehu ani žádné své věci, protože nahoře může pršet a ta voda přiteče opravdu strašně rychle. Mm-hmm.
U expedičních akcí tohohle charakteru potom už asi předpověď získat není úplně nic lehkého, ne?
Předpověď je problém. Předpověď, zvlášť v takových místech, prostě ta předpověď, tam skoro nikdo nežije, tudíž ta předpověď není úplně přesná. Co se týče Langu, tak tam to bylo dobré, protože tam v tom Nepálu je ta předpověď docela předvídatelná během té doby, co my jsme tam byli. My jsme nebyli v opravdu těch extrémně vysokých horách, kolem těch 8000 a tak. Tudíž tam bývá, prostě tam se ví, že tam neprší do té doby, než přijde ten monzun.
Tak to bylo dnešní povídání především o Nepálu, i když jsme teď na závěr přidali taky trošku Bornea. Naším dnešním hostem byl Jakub Kajman Šedivý. Díky za návštěvu. Zároveň připomínám, že příští týden vás čeká další exkluzivní povídání. Naším hostem bude Mnislav Zelený Atapana, jeden z největších českých znalců Jižní Ameriky, pokud si to můžu dovolit takhle říct. Zároveň člověk, který má své indiánské jméno Atapana a bude vyprávět především o svých zkušenostech s Indiány, nebo taky o své nové knize, která se jmenuje Na cestě za snem. No a další týden potom pojedeme s Javou kolem světa. Takže se na program Casablanky můžete těšit i po následující týdny.